Bueno, eta goizeko 10ak eta 45 minutu eta itzinera jarraituko dugu Jon Mikel eta gonbidatuak berriro ere mai inguruan. Kasu honetan, Jon Etxebarrieta eta Lur Olaizola ditugu hemen. Egunon.
Kaixo.
Bueno, eta zuek noski, egun hauetan erituzaten bezala gaur ere zineaz itzegitara, urbildu zarete onat urruñara. Bueno, zer moduz joan da, Donostiako 60. Zinemaldi hau?
Begia esan oso edizio polita izan da, pelikula interesgarriak ikusteko aukera izan dugu, izarren bat baita eta bukaeran nekatuta gunden arren egia esan asko gozatu dugu asteaz eta zineaz.
Bai, eta egia esan beste ikuspuntu bada, kazetari moduan sartzen garenean horrez, ba, bai pelikulak ikusi, baina agian beste ikuspuntu batekin, gero aktorekin solasteko edo, eta igual ezin izan dut ni behintzat nahi nituen pelikula guztiak ikusi, baina beste gauza batzuk egiteko aukera izan dut, eta ondo, ondo.
Bueno, larun batean jakin genuen nork irabazi du nola zaten da, erderaz ateratzen zait,
urrezko maskorra.
Urrezko maskorra. Eta kritikek edo egunkari titularrek diote behintzat, ba, aurtengoan, aspaldiko partez, ba, zentzuduna dela sari hau eta publikoak edo ikuslegoa eta epaimahaia behintzat bat etorri dela. Zuek ze iritzi?
Bai, bai. Erabat ados nago horrekin, baina nik pelikula ikusi nuenean banekien irabaziko zuela, baina ni aspertu nintzen pelikula ikusten.
Aspertu.
Aspertu nintzen.
Oiena traumatizatuta aterazan. Bazekien pelikulako osagarri guztiak zituela irabazlea izan alizateko ez, eta gero jendearekin izketan eta ikusten zan bai kritiko eta bai ikusleen arteko adostasun hori. Eta orduan traumatizatuta dago, zerbaiten gaitik zerbait paiatu zion oianari.
Botako diot kulpan irondoan zeudenei edo ez dakit.
Baina, bueno. Zuri Lur gustatu zitzaizun?
Bai, neri asko gustatu zitzaidan egia esan. Nik hiru pelikula nituen hor kinielan eta hiru horietako bat irabazlea izan zedin esaten nituenak, bat Blancanieves zan, bestea Costa Gabrasen Le Capital eta hirugarrena zan Dan La Maison. Orduan nik bai asko gozatu nuen pelikulaz.
Beraz ados eta zure ustez ba zergatik irabazi du maskorra edo
nere ustez gidoian antzerki obra baten adaptazioa da eta oso gidoi borobila da. Aktoren lana ere izugarria da, badagor ez dakitzea adina daukan mutikoak, baina 16-17 bat urteko mutila da protagonistatako bat, eta bere begirada gelditzen zaizu zinetik ateratzean, erabat sartuta. Eta gero oso erritmo ona daukan ere ustez pelikulak. Irakasle eta ikasle baten arteko erlazioa da, irakasle maila ertaineko irakasle bat, eta ikusten alde batetik berak bere etxean emaztearekin daukan erlazioa eta bere benetako bizitza, eta gero ikaslearekin ikasleak idazten dituen tekstuen bidez daukan beste erlazioa. Ez orduan errealitatea eta fikzioa badoaz nahasten, eta bukaeran horrela ateratzen zea zinetik. Pixka bat ezakizula zer den egia, zer gezurra, eta baina egia esan oso sentsazio politarekin ateratzen zea.
Hori da, urrezko maskorra irabazi duen filma. Alare, zuek zinemaldiaren barrunbeak ego tripak ezagutu dituzue, pelikula pila bat ikusi. Orduan, kontutan hartuta, pelikula honek, bueno, ba, sona hundi izango duela, oi hartzun hundi izango duela, eta bere bidea, bueno, ba, ez esango gina, kanik ez da gutxiago ere, esan, ikuslei begira. Hori esan da, beste harri bitxiren bat ebatuko zenukete, igual, hainbesteko sonarik izan ez duena, baina zuen, ba, bueno, zuen gustoko izan dena, bereziki.
Hombre, igual bere kabuz ere bai bidea egingo duen amur izan daiteke. Gainera, bueno, niretzako behintzat izan zen, ba, lehenengo egunean ikusi genuen pelikula bat, eta egia esan niretzako maila hain altua jarri zuen pelikulak, gero zaila izan dela hori, ezakit, berdintzea edo, bai, estetikoki edo, bueno, aktoren lana iruditzen zait izugarria, eta benetan hunkigarria, eta oraindik pelikula gogoratzen dudanen edo hitz egiten dudanean sartzen zitolako bola bat, ezagut, sartu arazi zidan pelikulan, eta bo, Lur eta biok Lur jotaten ginen zinetik gero kronika egin behar nuenik ez nekien nola idatzi.
Hombre, Janekeren pelikula izan da, baina zuzendariaren izena atzean daukan pelikula bat da, ez, eta Kanen saria irabazi duen pelikula da baita. Orduan, agian ez da horrelako harri bitxi izkutatuta dagoen bat, baina egia da baita, Janeke zuzendari horrelako kultozko zuzendaritzat izen hori eman dakiokela pelikulari ez. Orduan, nik uste bai dela garrantzitsua Janekek ezakitzen bat urte daramatzan zinean lanean, eukiko ditu hogei bat pelikula bere filmografian ere ustez. Orduan, badela jendea horrelako pelikulak ikustera anima dadin, badela bide bat zabaltzea baita ez. Han ikuste Janekeren izena, ba, geroz eta jende gehiagoa usartuko dela horrelako pelikula bat ikustera joten.
Eta aurrekontu txikiko sorpresarik egon alda zinemaldi honetan?
Zakit, nik norekin ere bai hartu genuen sorpresa, eta igual neko horrela, ez, isilik pasatu den pelikula izan daiteke, Gael García Bernalek protagonizatzen duen filma ere, lehenengo egunean ikusteko aukera izan genuen, eta da Txileko diktaduran, ba, Franco, kesan behar nuen, hene, Pinochetek referenduma egin behar izan zuenekoa, ba, no kanpainaren, ez ezkoaren kontrako aldeko, kanpaina egin behar izan zuen publizista baten historia da, ez? Eta iruditzen zait, hori nola zegoen grabatuta, 80garren hamarkadako kamerak hartu zituzten, ba, garai horretako publizitatea edo egin zituzten kanpainak eta zinea, ez? Berdintzeko edo, eta jo, oso...
Bai dokumentu oso historiko bezala, oso bai garrantzitsua da, ze garai horretan benetan erabili ziren irudiak ikusten dira pelikulan bertan, eta gero zinematografikoki ere berezia da, formatoa, telebistako formatoa baita. Osa, eta koloreak ere garai horretako telebistakoak, ez? Ordan ikuste oso ondo konbinatzen duela hori. Momentu historiaren momentu batean gertatu zen hau, gertakizuna, baina gero historia entretenigarri batekin, orduan.
Bai.
Oena, lur, kontu bat. Ia egun sentian hasi eta ia ilunabarran ez. Gauean bukatu, egun osan zehar pelikulak ikusten norbaitek pentsa ezake, joño, nik ere nahiko nuke horrelako zerbait. Ni badaki, zuek lehen nago esan diezuela. Bai, bueno, azeleratu naiz, eta emozionatu naiz galderakin. Nekagarriare bada.
Bai, bai, oso, eta niretzako, bueno, kronika baten esan nun, baina oso berezia, niztina batean sartzen izan, espero dut bertatik ateratzerakoan iluna izango dela, ez? Normalan ohituta gaude gauetan juten zinemara, ez? Eta errepente atera, eta begiratu ordu bat, ikuste 11:00 edo 11:00 diala, eta zoazela beste bat ikuste, eta berriro ateratzen zarenan, espero duzu iluna izatea, eta berriro, oi ba, bazkaltzeko ordua da, ni oso deskonzertatu zailtzen nintzen etxera gauean, ez dakit, iraulita erabat, baina, jo, eta gainera momentu atzutan igual behar duzu pausa bat ikusi duzun hori jasotzeko, ez? Eta batzutan bata bestearen atzetik ezen eukan digeritzeko momentua edo.
Baina merezi du.
Bai, nire lehenengo urtea ez denez, nik orduena eta hori pues, pixka bat nahiz eta raro egin ohituago nago, ez? Eta nahiz eta pelikula batetik bestera nik uste hori dela igual okerrena. Ez daukazula denborarik bat ondo asimilatzeko eta hurrengora sartzeko. Baina nik uste niri ilusio gehien egiten didana da pelikula bat hasi aurretik dagoen iluntasun hori eta hasten denean urteroko edizioaren kareta, beti egiten ditu ilusioa. Nahiz eta laugarren, eguneko laugarren pelikula izan edo bosgarrena. Osa que, bueno, pena merezidu.
Bai, merezidu.
Eta barkatu jana.
Ez, esan nahi nuena da bakarrik hain gertu izatez, batzutan ez dugunean aukera juteko Donostia edo zinemaldia bizitzeko, pasatzen zaigu oso, ez bani beste urte batzutan, ba, beste kontu batzuengatik aukera ez juteko, pasatzen zaizu, ba, desapertzibidez, ez dakizu hor dagoenik. Eta bizitzeko aukera daukasunan, benetan oso bereziedaz, zen ez da bakarrik pelikula dira, beste mila gauza, sortzen direna horri inguruan.
Bai. Eta euskal zineazaren oskitz egin behar dugu, urtero egiten zaio tarte batez, zinemira talean, aurten gainera krisia dela eta ez da, bueno, gala egin, saria bai, Michel Gaztanbideri eman zioten, baina ez dakit, euskal filmeek, bertzortan bezain bertze leku izan duten, niri iruditu zait, euskarazko produkzio gutxiago zeudela aurten, baina ez dakit.
Ezagin, nik egia esan, hasieran sentsazio horrekin juten nintzen, eta igual nahi gabe izango da, tokatu zaidan pelikuleengatik, baina ikusi nituen hiruetatik hirurak ziren euskeraz, eta gero begiratzen egon nintzen, eta ustut beste batzuk bazeudela, baina bai egin zai, ez du izan, nik uste beste urte batzutan izan duen oihartzun hori edo, ez zai horren beste kanpaina egin.
Bai, gainera, barkatu, oian.
Esan.
Ez, gainera, askotan pelikula hauekin gertatzen dena da, oso garrantzitsua da nola antolatzen duten programazioa.
Hori da.
Ze azken finean, sail batzuk besteekin batera koinciditzen badute, claro, sail ofizialarekin koinciditzen badu zinemirako pelikula batek edo Zabaltegi Perlasen barruan dagoen pelikula garrantzitsu batekin ez dauka hainbeste garrantzirik, etzaio garrantzi hori ematen eta horregatik ez dauka horrelako oihartzunik, ezta.
Bai, neri azkenean hori gertatu zait, ez? Ba bai elkarrezketak egiteko garaien eta ba baliatu nuen bai zinemiran edo Zabaltegi berezietan zeuden ba euskarazko film hoiek ikustera joteko, ez? Eta azkenean horretara bakarrik jun bar nuen, zeren ez dizute inolako aukera ematen loturak ere ez, ba beste pelikulak ikusteko, ez? Eta askotan ba, prentxak daukagun pase horrekin, ez daukagu aukera zuzenean sartzeko. Gero sarrera eskatuta noski badaukagu aukera, eta horrela ikusi ditut beste guztiak. Baina bai, prestatuago dago ikusteko Zabaltegin eta sekzio ofizialan dauden pelikulak, eta horten ba hori, zinemira iruditzen zait, bai, alboratu xeago edo geratu dela, baina jo, horregatik ez da kalitate gutxiagoko gauzak egon direlako, eh?
Ba, joan den urtean, ba, estrenatu zen okerrez banago behintzat, urte berri hon Amona, bertsolari, eta bian ari, ez? Eta iruak izan ziren oso, bueno, ba, ez dakit, asko hitz egin zen, hoietaz. Eta horten, ba, Fermin Muguzaren zuloak, eta Baztan, baita ere, eta gero Bypass. Uste duz, trailerra daukagula, komedia honen trailerra, pixkate entzuleak edo aditu dezan.
Momentutan utxegin aldio.
Ezo, ekonomista.
Kasurik onenean, bila bete.
Ze, esango diot. Hiltzar dago, ezarkatu postuko.
Hori ez dina jakin, eh?
Ia esango diosu.
Horain ezin du, entzun diosu medikoan, ez guztuak akatu egin guluke.
Amariarekin bizi gozala?
Bai, ez, bio bakarrik, ez. Bere nobioaren bizi da.
Ezkarri egin oala uste duzu.
Ba, bai, Bypass pelikula honen kritika oso onak izan ditu, zuri ere oianak gustatu zitzaizun, ezta?
Bai, eta batez ere juten nintzelako, ba, komedia romantiko bat, horrela, tipiko bat ikustera jungo nintzela pentsatzen nuen, nahiko estereotipatuta neukan, eta harritu egin nahu asko, asko disfrutatu nuen, pelikulan egia esan, eta inguruan zeuden pertsenak ere barre pilo bat egin genuen, eta benetan niretzako bai izan dela aurkikuntza bat, pelikula hau, bai, asko gustatu zait.
Eta bukatzeko Madriletik jaso duguera jaso zuen Rebordinosek azken berria, ez diru laguntza hori kenduko diotela, horrek ere izango du eraginik datorren urtean.
Bai, hori aritu ginen komentatzen, bueno, justu lehen 120.000 euroko euro gutxi gaukiko dutela presupuestoan. Imaginazioa bota beharko zaio, ez, zinemaldiari. Eta aurrera.
Eta bukatzeko azken galdera ere hemen prestatua genuela, Donostian kursalean bai zinemaldia bai, baina Gaztetxean ere, egontzen zinerik, ezta?
Bai, bai, eta kalitatezko ere bai, oso ondo prestatua, gonbidatu berezi pilo batekin, eta, bueno, nik uste merezi duten zabalkundea eman diogula, bai hemendik, bai beste toki batzuetatik, eta ba, benetan gonbidatzea kortxoenean horretaz gain beste milaka gauza egiten diela, eta ba, modu goxoan eta gogoekin egiten ari direla lan.
Ba, oiana, lur, mila esker, eta benetan, ea datorren urtean, zinemaldia zuen begitatik ikusteko ba, aukerare badugon, animatzen zaten?
Bai, bai, noski bai,
mila esker, bai zinemaldian egin duzuen lan guztiagatik eta baita ba, gaur ona hurbiltzeagatik.
Zuei.
Eta mentxe, amaituko dugu gorko kale gorrian saioa, minutu bat goizeko 11ak izateko, bi harritzuliko gara, egunero bezala goizeko 7:30etik aurrera, bihar arte. Baradizu zinemarik usiko gara.